Prostor pro dva. Dobrý podvečer u Prostoru pro dva, ve kterém dnes vítám Rostislava Kopeckého, neboli leteckého podcastera Fly Rostu. Tak poprvé se spolu potkáváme mimo prostory letiště Václava Havla Praha. Vítám tě tady u nás ve studiu.
Díky za pozvání, jsem tady rád.
A od druhého mikrofonu vás zdraví Martin Schubert. Než se ale pustíme do toho zásadního tématu, který s tebou chci dneska probrat, tak to vezmeme trochu odlehčeně. Takže, jaké to je sedět v rádiu a být tím zpovídaným?
Být na sedadle hosta tady u mikrofonu je vždycky trochu jiný, než být ten moderátor. Pro mě je to možná trochu náročnější, jelikož jako moderátor já občas říkám, že to mám velice snadný. Já představím hosta a nechám ho půl hodiny mluvit a pak položím další otázku a je vyřešeno, jo? Ale když jsi na té druhé straně, tak je to zajímavý, ale jsem za to rád, protože člověk může zase trošku přinášet něco nového z toho zákulisí, co se vlastně dozvídá třeba od svých hostů.
Jsi velký milovník letadel, kolik máš doma, řekněme, modelů?
To je dost zákeřná otázka, já to nikdy nepočítal, ale zrovna asi předevčírem jsem na nich utíral prach a bylo jich fakt hodně. A to byly doma a pak mám ještě v kanceláři. Je to na desítky, možná nějaká stovka to bude určitě.
Já třeba sbírám pivní sklenice, takže to vím, že už jich mám víc než 400 a už to asi nebudu ani nikdy počítat. Letadel mám teda podstatně míň. Který je, řekněme, takový ten nejzácnější?
Modílek? Já mám strašně rád, nebo respektive, já si ty modílky většinou nekupuju, já si je vozím z cest jako dárky a proto jsou pro mě vzácnější. Mám asi jeden z těch jako top, on není sice velký, ale je to model letadla Orbis, letající nemocnice, je to MD-10, fakt malinká, ale jsem za to strašně rád, protože tím letadlem jsem se zároveň mohl proletět, takže taková hezká vzpomínka. Je to v kanceláři, je to ve studiu.
Z tvého pohledu, Airbus A380 nebo Boeing 747?
Já jsem na 380. Pro mě to je jednoduchý, čím větší, tím lepší. A380 je největší dopravní letadlo na světě. Je to úžasné letadlo, měl jsem možnost se tím svést několikrát. A pro cestující to je jak zaoceánský parník. Prostorný a co se týče i pro posádku, když jsem měl možnost nedávno letět i s posádkou Qatar Airways do Bangkoku, kde jsme měli přístup i do kokpitu a sledovali jsme ty procesy, tak to letadlo se snaží usnadnit veškerou práci posádce. Neznám takhle 747 Jumbo, ale na rovinu Jumbo Jet je letadlo, které vzniklo před nějakým 50 lety a vyvíjí se. 380 je trošku mladší.
A když bychom to vzali z jiných modelů A350 a nebo 787 Dreamliner?
Tak to už je trošku podpásovka, tam musím říct, že ty letadla jsou fakt skvělý, ty jsou úžasný, je to nová generace a dají se opravdu posadit vedle sebe na plochu a o obou letadlech můžeš říct, že jsou skvělý, že jsou úžasný, uvnitř tichý, výkonný, dneska se hodně řeší ekologie, takže to řeknu v úzovkách ekologický, co se týče na spotřebu paliva oproti předchozí generaci, nemám v tomhle favorita.
A když bychom zmínili jakýkoliv model letadla, kteréhokoliv výrobce, tak který je ten top?
Ten top? Já si myslím, že v tuhle chvíli jeden z těch nejoblíbenějších modelů je Airbus A220. A to z toho důvodu, že on vyplňuje mezeru mezi Airbusem 320 Family a těmi menšími regionálními letadly. Nicméně zase na druhou stranu, bohužel to letadlo teď trpí na problémy s motory dlouhodobě, ale to věřím, že se vyřeší a v dlouhodobém horizontu je to jedno z letadel, které vlastně budeme vídat u nás po Evropě téměř na každé druhé lince.
A co třeba aerolinie nejoblíbenější?
Tak tohle úplně nemám. Ono se to zdá, že mám třeba hodně nalétáno, že jsem vyzkoušel spoustu, ale nevyzkoušel, takže nemůžu říct, které jsou nejoblíbenější. Já rád zkouším, rád testuju, když je možnost letět s někým novým a můžem si říct třeba za 5, za 10 let, až to prolítám víc, co bylo pro mě nejoblíbenější. Každá má své specifika.
Tak pokud tady budu, tak se tě určitě zeptám. Každopádně tuto dotazníkovou část uzavřu. Tleskání při přistání letadla, ano nebo ne?
Já si myslím, že tohle je skvělý téma, který rezonuje, v uvozovkách jako fakt jako rezonuje, že nikdo to nesnáší, nikdo to miluje. Já to vidím tak, že jsou různé destinace, kde se tleská, kde se netleská. Pokud letíš do Frankfurtu, tak tam neuslyšíš zatleskání, nebo je to jeden člověk. Ale zase, když letíš na dovolenou někam do Řecka, tak uslyšíš, že to letadlo tleská. Často si lidé myslí, že tleskají jenom Češi. To vůbec není pravda. Tleská se, dá se říct, v každé dovolenkové destinaci, kam doletíte. Doletěl jsem takhle na Tahiti nebo na Fidži. A slyšíš tam v letadle, že lidi tleskají. Letí na dovolenou, chtějí si to užít. Letí třeba jednou za rok, tak to chtějí mít se vším všudy.
Dobře, říká na úvod dnešního Prostoru pro dva letecký podcaster Fly Rostě.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva, do kterého pozvání přijal Rostislav Kopecký, neboli letecký podcaster Fly Rostě. Rostě, my se potkáváme v době, kdy ty máš za sebou úspěšnou premiéru dokumentu o letu MH370, přesný název MH370, let, který měl zmizet. Kdy se zrodila myšlenka k tomu jít do hloubky tohoto dosud neobjasněného zmizení letadla malajzijských aerolinií na cestě z Kuala Lumpur do Pekingu před 10 lety?
Ta myšlenka se nezrodila před 10 lety u mě, ale zrodila se u mojí manželky, bude to možná 2-3 roky zpátky, kdy jsem začínal rozjíždět trošku YouTube kanál, takže vždycky přišla každý rok a řekla, měl bys o tom něco natočit. A takhle chodila, až vlastně bylo teďko 10. výročí a já jsem se rozhodl, že to zkusím nějak zpracovat formou, která by lidem pomohla pochopit, co se tam odehrálo, nebo respektive my nevíme, co se tam odehrálo, ale co můžeme predikovat, že se tam stalo pohledem profesionálu. Nebyl to, když to řeknu, můj pohled, já jsem jenom zpracoval ty fakta a přizval jsem si hosty, piloty a řídícího, aby mi okomentovali ty nastalé situace, ty fakta, ty důkazy, co máme, ale ten nápad vzniknul před několika lety a byl od mojí manželky.
A kolik lidí na tom dokumentu celkem pracovalo?
No je to úplně miniaturní tým. My jsme byli, když to řeknu, já jsem zpracovával tu obrazovou část scénaristickou, zase manželka mi pomáhala trošku se scénářem, s režií. Měl jsem tam kamaráda Filipa Bareše z letiště, díky moc. Ten nám dělal animace, tam je vidět vlastně letadlo ve vzduchu, takže jsme využili Microsoft Flight Simulator, aby jsme vytvořili animace, aby ty lidi si dokázali představit, co se odehrávalo. Pak tam byli tři hosté, měl jsem tam dva lidi, co mi pomáhali s technikou, při natáčení hlídali zvuk, takže úplně miniaturní tým. Ten dokument má, myslím, přes 80 minut, ale ten tým nebyl, že by si někdo představoval, 20-30 lidí, byli jsme ve dvou, ve třech.
A jak dlouho jste na tom samotném dokumentu vlastně dělali?
Ta nejintenzivnější práce byla plus minus měsíc, kde se psal konkrétní scénář. Ale zase člověk o tom přemýšlí dlouhodobě, protože postupně přicházely v tomhle případě nějaký další nový důkazy, řešíte, co z jaký strany to uchopit, ale nejintenzivnější práce byla poslední měsíc, co znamená celý únor.
Ty jsi oslovil trojici zajímavých hostů, už jsi to zmiňoval, dva kapitány a piloty Airbusu i Boeingu, zástupce řízení letového provozu. Jaká byla vlastně jejich reakce, když je osloví letecký podcaster, který se pídí po osudu letu MH370?
Já mám to štěstí, že už jsem trochu zavedený, že ty lidi mě relativně znají a zase já jsem oslovoval i tyhle ty hosty, který já znám osobně, se kterými už jsem se potkal, takže ve finále jsem jim jenom nahodil to téma, o čem bych chtěl mluvit a ono je to nadchlo, protože jsem nechtěl rozebírat konspirace, ale chtěl jsem řešit ten reálný pohled, nerealistický pohled a nebylo to žádný přemlouvání, byl to jeden telefonát, ve finále pak jsem poslal scénář, oni mi odpověděli, to je super nápad, pojďme do toho a bylo to.
Pokud ještě někdo ten dokument neviděl a záhada letu MH370 ho zajímá, tak na co ty sám bys jako autor pozval?
Já bych pozval na to, že ten let MH370 nám může ukázat, jak ty věci fungují, respektive my se podíváme do nějakých bodů, teď třeba řeknu řízení letového provozu a my tam máme úsek od startu do nějakého odhlášení a věřím, že když člověk se na tohle podívá, tak pochopí vlastně, jak řízení letového provozu třeba funguje. Jsou to maličkosti, ale ty maličkosti se u tohohle případu rozebírají opravdu do totálního detailu, což normálně se většinou jako neděje. Pozval bych i na to, že to je to záhada. My nemůžeme dneska říct, co se stalo, protože my na to nemáme žádný důkaz. My jenom predikujeme podle dat, který máme, ale nemáme jediný důkaz o tom, kde letadlo skončilo, co se stalo, co se odehrávalo, kdo za to může.
Já teď budu s dovolením citovat z nepřeberného množství zhruba zatím tisícovky reakcí pod videem na YouTube. Za takový dokument by se nemusela stydět žádná televize, ba naopak neskutečně profesionální zpracování, smekám Rosťo. Jsem nadšený, takhle poutavý dokument vidět v sobotu večer je prostě paráda. Tak tohle je bomba, neskutečně profesionální zpracování, úžasní odborníci, prostřihy, animace, klobouk dolů. A ještě jedna na závěr, skvělý dokument, milionkrát lepší než to, co bylo na Netflixu. Děkuji tobě a tvému týmu za skvěle odvedenou práci. To jsou asi věty, ze kterých musíš mít strašnou radost.
Čte se to hezky, já nemůžu si stěžovat na ty reakce. Upřímně jsem hodně překvapený, já jsem nečekal, že to bude mít takovou sledovanost. A to, že se to lidem bude líbit, nějak předpokládám podle toho předchozího obsahu, co člověk jako sdílí, co dělá, ale že to bude mít takhle velké dosahy a takovéhle reakce, pro mě to bylo obrovský překvapení. Samozřejmě najdeš tam i konspirátorské teorie v těch komentářích, což ve finále k tomu patří. Jen ať lidi píšou, jen ať zkoumají, ale tohle potěší. Nicméně musím trošku si přihrát poličku nebo říct, že já jsem přišel do toho online prostředí z televize. Já jsem předtím třeba točil dokument o dálnici D1, kdy se překopávala. Pro letiště jsme točili dokument, předtím mám za sebou 50 dílů pořadu Těžká dřina, což byly takové jako mini dokumenty. Takže já mám ten background, že já umím vytvořit, technicky zpracovat, dejme tomu nějak scenaristicky, umím vytvořit ten příběh a i ho natočit. Já jsem do vlastně letošního předchozího roku neměl možnost to dát dohromady takhle velký s lidma z letectví, protože jsem je třeba neznal tak dobře. Teď už je znám, teď už můžu vlastně vytvořit i takovýhle příběh v tom letectví. Takže není to o té kvalitě. Já chápu, že lidi to srovnávají s youtubery nebo s tvůrci, co začali na YouTube a tvoří na YouTube. Já jsem začínal úplně mimo, takže já v tomhle tom jsem, když to řeknu, trošku jako víc profesionální než ostatní tvůrci na YouTube.
Když ještě zůstanu u té poslední reakce, kterou jsem vlastně vybral záměrně, milionkrát lepší než to, co bylo na Netflixu. Předpokládám, že ani tobě ten dokument na Netflixu neušel pozornosti.
A řeknu to takhle. Možná to je poslední kapka, kdy my jsme s manželkou zrušili Netflix. My jsme platili si dlouhá léta Netflix, ale po tomhle tom jsme zrušili vlastně předplatný Netflixu, jelikož když na té platformě ty vidíš tenhle dokument, kterým ty rozumíš a vidíš, co je tam za spoustu z mého pohledu blbostí. Já chápu, že chtějí kosl, ale tohle byly fakt jako blbosti bez oponentury, bez toho, aniž by se řeklo, no, možná to tak jako není, nebo respektive byly to úplně totálně jako fejky nastrčený bez podkladu. Tak si říkám, co ty ostatní dokumenty na Netflixu? Jsou podobný? Já tomu tématu nerozumím, když tam uvidím něco o přírodě, o oceánu. Je to podobně vytvořený dokument, kde vlastně, který se nezakládá třeba na faktech, na důkazech. Takže já jsem vlastně Netflix přestal platit, odebírat z tohoto důvodu. Nebyl to můj šálek čaje, viděl jsem to jednou a po druhý to vidět nemusím.
Říká autor dokumentu MH370 let, který měl zmizet, Rostislav Kopecký, neboli Fly Rostia. Ten dokument je tedy v češtině, komentáře, ze kterých jsem před chvílí citoval, jsou i třeba ze Slovenska. Plánuješ tomu svému dokumentu dát třeba anglické titulky nebo ho dokonce předabovat třeba do angličtiny?
Tohle v plánu úplně nemám, asi je to i z toho důvodu, že já dlouhodobě cílím na to publikum tady Česko, Slovensko, a ono by to bylo docela dost práce a ten rozpočet my na to nemáme. My ve finále nemáme žádné sponzory. Teď se nám, zrovna včera se mi stala taková nemilá věc, že YouTube třeba vyhodnotil to video, jakože je citlivé a není možné ho zpeněžovat, takže veškeré peníze, co YouTube vydělal reklamou, tak si nechá a tvůrci se nepodělí. To znamená, že v tuhle chvíli my jsme, dá se říct, ne na nule, ale my jsme v mínusu, protože ani nebudeme mít zafinancovanou tu výrobu a potom jako přemýšlet, že by člověk jako s tím pokračoval někam dál. My bychom rádi, já bych rád třeba i navázal na tohle další sérii o zajímavých věcech, co se udály v letectví, ať už to nemusí být jenom nehody, ono je spousta věcí, co neskončí nehodou. Ale bohužel vždycky narážíme na tu platformu, že si jí třeba něco nelíbí, něco nechce ukazovat a pak se to vlastně odráží i do toho, jestli to chcete dát do angličtiny nebo ne. protože zase musíte na to sehnat peníze. Ty teďko bohužel na to nemáme.
A co kdyby za tebou přišla nějaká televizní společnost, že by ten dokument třeba chtěla odvysílat, že si jí líbil natolik, že prostě to patří i někam dál, než třeba v uvozovkách jenom na YouTube?
Asi si dokážu představit, že by takový někdo přišel, nicméně zase musím říct, že díky tomu, že se pohybujeme v online prostředí, tak ty, dejme tomu nějaký autorský právní věci, který ty řešíš pro YouTube, jsou jiný než pro televizi. Já jsem tam použil třeba úryvky z nějakých reportáží ze zahraničí. A to si myslím, že by nešlo dát tady do televize bez toho, aniž bych měl nějaký papír nebo odkoupený práva na to dát někam do broadcastu. Takže jo, klidně ať přijdou, ale já se obávám, že bych nebyl schopný jim to poskytnout tak kvalitní, jak to je, že bych nějaký pasáže musel předělat, což si myslím, že by ztratilo potom ten dokument, že by trošku ztratil na té atraktivitě, takže asi tak.
Když se teď pokusíme ten dokument malinko poodhalit, nechci samozřejmě prozrazovat úplně všechno, aby se ti, co ho ještě jako neviděli, tak měli na co těšit. Každopádně, když se podíváme 10 let zpátky od toho posledního kontaktu řídících letového provozu s letem MH370, uběhlo, jak už ty si i v tom dokumentu zmiňoval, několik hodin, než je Boeing 777 oficiálně označený za ztracený a než se rozeběhnou rozsáhlé pátrací akce. Jak moc tohle bylo podle tebe velké pochybení?
Bylo to asi úplně to nejzásadnější pochybení, které tam nastalo. On tam zmiňuje i kolega řídící, že kdyby po tom zmizení, vůzoká zmizení, byla ta reakce rychlejší, tak to letadlo mohlo být někde zachyceno. Mohlo se řešit, vidíme tady na radaru nějakou tečku, mohlo by to být to letadlo. Ono dneska po těch 10 letech se na to samozřejmě koukáme, jsme samozřejmě generálové, že jo? Takže bychom poučovali všechny, ale v tomhletom případě ta prodleva mezi tím zmizením a nějakou reakcí prvotní byla šíleně dlouhá a tady v Evropě si nedokáže nikdo představit, že něco takového by se mohlo vůbec stát. Bylo to podle mě klíčový úplně.
Mohlo třeba v tom zmizení letadla na lince z Kuala Lumpur do Pekingu hrát nějakou roli to, že nemuselo naletnout vzhledem k odletu těsně po půlnoci na tu standardní odletovou trasu?
A to si úplně nemyslím. V úzovkách, pokud bychom se tady bavili o tom, že to bylo připravené, tak ten, kdo to připravoval, tak musel znát ty podmínky, že když letadlo odlétá v noci, ten provoz je minimální, tak ty řídící ty letadla takhle klasicky zkracují. Já možná bych jenom v rychlosti vysvětlil, ta standardní odletová trasa je, že odstartujete z letiště a máte několik bodů, než můžete, dejme tomu, potom někam stoupat a pokračovat dál, což se využívá, když máte nějaký špičky, doletíte do Frankfurtu nebo do Prahy v hlavním čase, tak aby se ten prostor nezahltil, tak si tam uděláte nějaký kolečko nebo nějaký esíčko, aby se to rozmělnilo a v noci to nepotřebujete, takže odstartujete a letíte přímo na nějaký konkrétní bod, ušetříte tím pár minut, pár desítek kilo, stovek kilo paliva, takže proč to neudělat, ale ten, pokud by to byl únos, tak ten strujce musel počítat s tím, že to zkrácení bude, takže tam asi nevidím žádný problém.
Jaké třeba teorie se už dnes po těch 10 letech téměř s jistotou dají v případě zmizení 777 vyloučit?
Ohledně toho zmizení, tak v prvních chvílích se hovořilo, že to letadlo mohlo někde přistát. Což věřím, že po 10 letech můžeme s jistotou říct, že to letadlo nikde nepřistálo, jelikož ho nikde nikdo neviděl, nikdo nevyfotil. Jsme v 21. století, každý má dneska chytrý telefon, může si cokoliv vyfotit. Takže představa, že to sedlo byť na nějaké vojenské základně odlehlé, kde nikdo není, to jsou hrozné hlouposti. Takže to můžeme říct i v návaznosti na to, že byly vyplaveny trosky u Afriky, na východním pobřeží Afriky, které byly potvrzeny, takže to letadlo už určitě není v jednom kuse a to je určitě vyvrácený. Pak tam máme, to jsou spíš potom konspirační, sestřelení letadlo. Když sestřelíš letadlo, vznikne spousta trosek. Zase představa lidí, že někdo pojede a bude trosky sbírat, to je strašná hloupost. Jsou tam takové, jakože únosy, bomby, na palubě byli zaměstnanci nějaký firmy, patenty, něco, co se nemělo nikam dostat. Na to neexistují žádné důkazy. Neříkám, že to tak nemohlo být, ale neexistují jediné důkazy, které by o něčem takovém hovořily. Takže v tuhle chvíli ten nejpravděpodobnější scénář je o tom, že letadlo bylo uneseno někým z posádky, kdo měl schopnosti to letadlo velice sofistikovaně ovládat.
Od toho roku 2014 do roku 2017 pak probíhalo nejnákladnější vlastně námořní pátrání v dějinách bez výsledku. Je vůbec představitelné, že při tak rozsáhlé pátrací akci se nakonec ve finále najdou jenom, řekněme, nějaké tři potvrzené trosky letadla?
Paradoxně ty tři trosky se vyplavily na pobřeží Afriky. Vlastně ono nebylo nalezeno nic. Tím pátráním na dně oceánu se nenalezlo nic. Nicméně je potřeba představit si nepředstavitelné. Indický oceán je obří. To je plocha. Podívejte si na globus, podívejte se na mapy a teď si vemte, že tam hledáte letadlo velikosti Boeing 777. Ano, je to velké letadlo, když se na něj koukáte na letišti, ale to není ani jehla v kupce sena, když se podíváte na Indický oceán. Ty pátrací týmy hledaly v prostorách, které byly vytipovány na základě dat Inmarsatu. Bohužel v těch prostorách nic nenašli. Hledalo se i autonomními ponorkami, dělal se sken dna, našly se předměty velikosti nějakého barelu, našly se dvě staré lodě z 19. století a bohužel trosky letadla se nenašly. Je potřeba říct, že kdyby se hledalo třeba o 3 míle vedle, tak by se třeba to letadlo našlo. Nicméně, jak si řekl, bylo to nejnákladnější pátrání v historii, něco to stojí. A tady v tom případě to byly stovky milionů dolarů. A chápu, že ty vlády musí se koukat taky na to, aby to bylo rozpočtově únosný. Což v jeden moment už to nebude dávat smysl a proto to bylo ukončeno.
Kdyby teď 10 let po zmizení letadla se nějakou shodou náhod podařilo najít černé skřínky, dal by nám ještě nějakou informaci, co se s letem MH370 vlastně dělo?
Já jsem se na tohle ptal vlastně pilota 777, jak to funguje a máte v letadle, dejme tomu, dva typy černých skříněk. Jeden typ je cockpit voice recorder, který zaznamenává hlasy v kokpitu. Je to čistý překlad. Nicméně tato černá skřínka se dá buď vypnout, anebo se po čase sama přemaže. Na to, aby se ten záznam zachoval, tak se vlastně musí po přistání nebo po tom, co se stane nějaký incident, odpojit vlastně pojistka nebo přesto, aby se vyplo nahrávání. Ale pak existuje druhý, data flight recorder, který zapisuje letové údaje, které se udějí během letu, logicky. A ten vypnout, tenhle ten zapisovač vypnout nejde. Ten zapisovač má přežít ohromné přetížení, má přežít náraz v rychlosti několika set kilometrů, což tady v tomto případě by přežít měl. Je pravděpodobně někde na dně oceánu a ty data tam jsou. Když se najde a nebude to zásadní poškození, tak ty data tam budou a můžou nám odhalit spoustu tajemství.
Takže poslední otázka k tomuto tématu. Mělo by se pokračovat v pátrání?
To je ta nejsložitější otázka. Teď to otevřel ministr dopravy Malajzie. Chce se domluvit s Ocean Infinity, aby pokračovali, ale na základě toho, že zaplatí ve chvíli, kdy Ocean Infinity něco najdou. Bavili jsme se o tom, jsou to stovky milionů, nebo respektive, když budete hledat v malé oblasti, tak to budou miliony dolarů. Já věřím, že Ocean Infinity do toho půjdou, když budou mít podezření, nebo když budou mít nějaký důkaz, že to najdou, tak do toho půjdou. Já bych rád znal odpovědi, nicméně ty peníze jsou za to opravdu obří.
Myslím, že nejsi jediný, kdo by si to přál, říká o svém dokumentu MH370, let, který měl zmizet, Rostislav Kopecký, známý jako letecký podcaster Fly Rostě.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva, do kterého pozvání přijal letecký podcaster Fly Rostě. My jsme teď představili tvůj dokument MH370, let, který měl zmizet, ale pojďme teď představit tebe. Kdy se u tebe projevil vztah k letectví?
Já jsem přišel k tomu jako slepý k houslím. Občas to tak cítím. Nemám zázemí v tom, že by rodiče byli piloti, stevardi. Přišel jsem k tomu až po čase, když jsem byl několik let zaměstnán v médiích, když jsem točil jako kameraman, pracoval jsem jako střiháč, následně režisér. A v roce 2013 jsme dostali možnost jakožto produkce udělat pro pražské letiště dokument o rekonstrukci dráhy vzletové přistávací, tak jsme se do toho pustili a tam začala nějaká moje vášeň, láska. Ono to nebylo ze dne na den, že tam přijdeš a řekneš si, tohle budu dělat do smrti. Ale během toho, co jsme tam natáčeli, protože ten dokument jsme dělali 6 měsíců, tak jsem poznal spoustu lidí, poznal jsem spoustu procesů a to prostředí mě ohromilo. A řekl jsem si, že tom chci zůstat, chci pokračovat a takhle jsem šel krok za krokem, kde jsem budoval vztahy, poznával jsem. Hlavně u toho letectví je důležitý pochopit, jak funguje. To není, já to nechci jako moc přirovnávat, ale není to tak jako jednoduchý, jak se zdá, protože pilot, když je někdo pilot, to si představí, když se řekne letectví, létání, tak si všichni řeknou, je, to je super, ty jsi pilot, ne, nejsem pilot a věř mi, že ten pilot by neletěl bez toho, aniž by tam na zemi byl ten rampák a bez toho, aniž by ten kluk mu naložil kufry. Takže tam je spousta věcí na sebe navázaných a to mě fascinovalo. Někdy kolem roku 2013 to takhle začalo, no.
A kdy potom jsi se rozhodl věnovat se tomu jako podcaster, influencer?
To bylo zajímavé období a jak seš občas jako na houpačce, jednou seš nahoře, jednou seš dole, tak paradoxně tohle bylo ve chvíli, kdy já jsem byl relativně dost dole. My jsme po tom dokumentu jsme s produkcí pokračovali ve spolupráci s letištěm. Točili jsme pro ně obsah do onlineu, na jejich YouTube kanál, Facebook, Instagram a podobné záležitosti. Nicméně po těch letech už se to vyčerpalo a to bylo rok, nevím, 2017-18, kde víš, že potřebuješ nějakou změnu. Na letišti věděli, že potřebují změnu, my jsme věděli, že potřebujeme změnu a já jsem začal přemýšlet, jak se v tom udržet, v tom letectví. Tak jsem si vymyslel takový blbosti jako podcast, že zkusím podcast, abych byl dejme tomu relevantní pro ty lidi, abych přinášel nějaký story, abych třeba propojoval tím příběhem. Pozval jsem si letušku Zuzku a taky dlouholetá kamarádka, natočili jsme krátký podcast, neskutečně vystřel, původní nápad byl, že to budeme dělat pro tu komunitu, která je tady v Čechách, na Slovensku v řádu několika tisíc. Po pár týdnech to mělo asi 40 tisíc klednutí, tak jsem si říkal, tam je nějaký potenciál, pojď to zkusit dál a ze dne na den paradoxně.
Co ty vlastně a pilotování?
Já se na to rád koukám. Já jsem rád pozorovatel. Umět létat s letadlem si nemyslím, že je nějaká velká věda. Ale dostat do ruky tu licenci, aby člověk mohl létat, tak to už věda trochu je. Je to hodně o tom se naučit nové věci, pochopit zase další problematiku a já nejsem ten nejlepší studijní typ. A zároveň já mám rád být u všeho, nejenom u létání. A další věc, pilotní průkaz něco stojí, to je trošku dražší než řidičský průkaz do autoškoly, a tak nemám úplně v tomhletom nějaký predikce, že by mě to, nechci říkat, nezajímalo, mě to samozřejmě zajímá, ale spíš z toho pohledu toho pozorovatele, který sedí na tom jumpseatu.
Každopádně v Praze už řadu let existuje několik leteckých simulátorů. Zkusil jsi třeba na něm nějaký let, nebo i to tě zatím míjí?
Sednout si do simulátoru je skvělá věc a když je to ještě navíc takový ten pohyblivý full flight simulátor, tak se opravdu cítíte, jako když v tom letadle jste, i když ta projekce před váma není nejlepší nebo tak, jak třeba známe z dnešního nějakého flight simulátoru, co může mít člověk na počítači, tak ty projekce třeba v těch velkých simulátorech nejsou takový, ale strašně vás ten sim pohltí tím, jak se začne hýbat, tím, jak vám začne dávat různý ty náklony, letíte doprava, jak to na vás reaguje. Jo, zkusil jsem si to párkrát a doporučuji to, pokud byste měli možnost. Ono se to i prodává komerčně, takže za pár tisíc si tam může člověk na hodinu sednout a opravdu si vyzkoušet, jaké to je, když vidíte dopředu nejenom do strany z okénka.
Zpět ale k tvým podcastům, ty jsi vytvořil i vlastní nahrávací studio a stylově jsi ho vybavil. Čím například?
Kromě těch modulků, které jsme zmiňovali, tak tam mám spoustu bezpečnostních instrukcí třeba, které si vozím z cest. Zase nejsem sběratel, ale je to něco na památku. Takže když někde cestuju, já si to třeba nechám podepsat od posádky. Lidi mi občas píšou, no i tam máš napsané, se to nesmí odnášet z letadla. No já vím, že se to nesmí odnášet z letadla, ale já tam přijdu, zeptám se jich slušně. Často je to na nějakých akcích, kde my jsme jako hostinou pozvaný, takže se tam s námi počítá, že budeme něco natáčet, takže takové dekorace já tam mám, které jsou pro mě důležité, že to není jenom koupený někde na eBay náhodně, ale je to vždycky spojený s tím kanálem, s tou nějakou mojí cestou, kterou já jdu skrz to letectví.
Všiml jsem si na některých videích, že za tebou jsou i sedačky z letadel, takže ty pochází z jakého stroje?
Tak ty se mnou úplně takhle nešly, jako ty instrukce, nicméně máš pravdu. Aktuálně mám ve studiu sedačky z Airbusu 320, je to po ČSA a jsou to ještě hodně těžké sedačky. Museli jsme, že my jsme v podkroví, takže jsme to tahali dvě patra po schodech, tahali jsme to ve dvou a dalo nám to hodně zabrat. Dnešní sedačky nebo trojsedačky váží několik málo kilogramů, třeba přes 10 kilo, tady to mohlo mít tak 35-40, takže tyhle sedačky i originální potahy od ČSA tam jsou a ještě mám sedačky z Tupolevu 154 a jsou z vládního tu polevu a je to i podle ní mix. Možná lidé budou znát Naganský Express z Kunovic, tak z tohohle toho letadla vlastně ty sedačky jsou.
Éra A380 pomalu končí, respektive už se nevyrábí a až se třeba začnou odstavovat a likvidovat. Chtěl bys mít třeba i sedačku z A380 ve svém studiu?
Jo, bylo by to krásný. Mně by se líbilo mít tam třeba stěnu ve tvaru i stěny letadla, jak tam máš ty okýnka, což by bylo zajímavější. Ono zase ty sedačky nejsou tak, když to řeknu, jako jo, je to hezká dekorace, ale vem si, že za řád 10-15 let ty sedačky se obmění a oni jsou stejný, když máš ty sedačky v 380, tak je máš třeba v 777, že to je vlastně stejný produkt i Arolinky a jediný rozdíl, jak poznáš, že to bylo v 380, že ti to někdo jako řekne a ty musíš věřit. Ale bylo by to hezký. Nicméně jsou zajímavější věci z 380, které bych rád měl.
Proč se ptám na A380? Jeden z tvých podcastů z roku 2020 je let z Dubaje do Vídně, kde si letěl first class. Jaký to byl zážitek?
Letět první třídou je vždycky zážitek pro mě na celý život. Měl jsem to štěstí dvakrát v životě, kromě Emirates jsem letěl právě s katarskou aerolinkou a to vás přenese na úplně jiný level cestování. Protože když letíte v ekonomické třídě, tak je to o tom, že spousta lidí dejme tomu to nějakým způsobem protrpí. A protože vidí tu finální destinaci. Letí do Bangkoku, letí kamkoliv do světa a jenom potřebuje přežít těch pár hodin na té malé sedačce v té menší kabině, kde je dalších 150 lidí. Když letíte v business class, už je to přeci jen trošku výš a když letíte v první třídě, tak to, co máte, ten servis kolem toho, že to není jenom v tom letadle. Mě baví vlastně ten kompletní servis, kde přijdete na letiště, máte tam vlastní check-in, nemáte tam nikde žádné fronty. A v případě třeba Dubaje, tam máte i vlastní bezpečnostní kontrolu, salony první třídy. Všude se o vás tady dovezou vás do letadla, přímo i takovým tím golfovým vozíkem. Přesně za tebou přijdou do toho salonku, pane Kopecký, už je čas. Je to super, nastupuješ do letadla jako poslední, aby si tam seděl co nejkratší dobu, když chceš. Já samozřejmě jsem nechtěl, já jsem tam chtěl přijít dřív, abych si to užil. Ale tohle všechno je součástí první třídy. A když si to člověk potom jako spočítá, tak logicky ty peníze za to téměř nikdy nestojí normálním lidem. Člověk to přežije vzadu. Ale jako zážitek je to super, stejně jako když si vybereš dovolenou na Tahiti jednou za život, někde na Bora Bora, tak tohle to je jednou za život zkušenost, na kterou si budeš prostě pamatovat a pak o ní třeba vyprávět. Můžu ještě pak změnit ten servis na polubě, kvalita jídla je úplně někde jinde.
Jak ses k tomu vlastně dostat se do té první třídy na letu z Dubaje do Vídně dostal?
V tomhle případě to byla snad jediná spolupráce, co jsem kdy měl. Já jsem byl pozván na to, abych se doletěl podívat na Dubai Expo, což bylo Dubai Expo 2020, ale jak byl covid, tak ono se to odehrávalo asi, myslím, o rok později nebo o dva. Tak tam jsem měl možnost, byl jsem pozván, dostal jsem letenku v business class a já jsem právě říkal Emirates, víte co, já bych se chtěl proletět 380 z Prahy, tehda letadla 777, tak mi dejte letenku do Vídně zpátky. Říkal, jo, tak jo, není problém. Tak jsem měl vlastně letenku Praha, Dubaj, Vídeň. Bylo to v biznisu. Ta letenka byla taková, jakože máš různý tarify. U každé letenky, i když je to ekonomická nebo biznis, tak máš dražší a levnější. A tohle byla taková ta dražší, což znamená, že když chceš potom upgrade ještě do vyšší třídy, tak ten upgrade není tak drahý. Já jsem se na to podíval a úplně náhodou, úplně omylem, předtím mi to vůbec nenapadlo. A ten upgrade byl za nějakých 20 tisíc. Jsem si říkal, jo, to je super. Tak jsem si zaplatil k tomu ještě 20 tisíc upgrade a užil jsem si takhle těch 5,5 hodiny v první třídě.
Letěl jsi do Vídně, z Vídně potom do Prahy, jak jsem si všiml, si jel Railjetem Českých drah. Tak jaké to bylo z první třídy A380 u Emirates sednout do vlaku, i když jednoho z nejmodernějších u nás?
Přiznám se, koupil jsem si taky jízdenku v lepší třídě, nicméně s letadlem se to nedá úplně srovnávat. Asi i kdybych seděl na dřevěný lavici, tak by mi to bylo jedno, protože jsem tam fakt letěl za tím zážitkem a jak se potom dostat domů. Já už v tom vlaku jsem seděl, měl jsem počítač a už jsem se koukal, co jsem tam natočil a říkal, jo, to bude super, už se těším, až to ukážu doma a už to ukážu tátovi a mámě, jako co jsem zažil. Takže by mi to asi jedno. Ten vlak samozřejmě je dlouhý z Vídně do Prahy, zasloužil by si to trochu rychlejší přepravu, ale nic s tím neudělám. A já radši bych jel, nebo respektive jedu radši vlakem než autobusem.
Posloucháte Prostor pro dva.
Co se týče aerolinek jako takových, jak ta spolupráce vlastně probíhá u tebe? Oslovíš ty je, nebo třeba někdy osloví i oni tebe?
Tady v tom případě hodně lidí možná zklamu. Já osobně vlastně jsem s aerolinkou tady v Praze nenavázal téměř žádnou spolupráci, kromě toho, co jsme se teďko zmínili. Všechny ostatní spolupráce, nebo když mě lidi vidí, že někam letím, tak je to díky spolupráci se samým Čuji, což je jeden z největších leteckých influencerů na světě. Já osobně tady dveře, když to řeknu, otevřené úplně nemám, protože my tady nemáme žádné dopravce a všichni, kdo sem létají, jsou velký hráči, velký ryby a nemají to zastoupení třeba tady. Nemají úplně požadavky na to, aby se tady něco propagovalo. Já nechci říkat, že to není zájem, on možná nějaký zájem je, ale není na to kapacita, aby se řešil někdo takhle individuálně. Je spíš víc zajímá nakoupit hromadně reklamu, někde nějaký spoty a na lidi, jako jsem já, bohužel oni nemají lidi, se kterým by to řešili, takže takový spolupráce vlastně nejsou a když jsou, tak jsou zase lokálně díky lidem, kteří jsou tady na letišti.
Jaká je spolupráce se samým?
To je spolupráce k nezaplacení. Je to skvělý vidět, jak to letectví funguje ve světě a to je jenom díky němu. On, jak je světově jeden z nejznámějších, tak má otevřené dveře všude. Vezme, napíše e-mail, pošle do aerolinky, druhý den dostane odpověď, ve které většinou zní, které je napsáno většinou, kdy chcete přiletět. A takhle vlastně je vyřešeno. Měli jsme možnost se přesně dostat od nějaké létající nemocnice v Ghaně přes operační středisko Qatar Airways. Viděli jsme, jak fungují posádky, výcvikový centra. Opravdu globálně má člověk možnost načerpat ty vědomosti a informace a jsem rád, že je můžu občas takhle přinést takhle do České republiky a zprostředkovat je tady. Takže je to spolupráce opravdu k nezaplacení.
A díky ní jsi se třeba dostal vlastně i do kargo letadel. Sám mám doma jeden model Boeingu 747-400 od China Airlines Cargo. Jak to uvnitř nákladních letadel vypadá?
To je jeden velký punk, abych se přiznal. Jsou společnosti, které si zakládají na kultuře. jako jsou velké UPS, FedEx. Do těch jsme se nedostali, ale pak jsou menší a tam už je to opravdu všechno punkovější. Ta doprava, karkodoprava, ne vždycky má letový řád, který by se dodržoval. Já jsem měl možnost se proletět i staršími typy, jako je Ilyushin 76. Letěl jsem z Baku do Bagdádu. A to jsem třeba, když jsem ráno vstával na let, tak ten let nebyl do Bagdádu, ale byl do Erbílu. Úplně jiným letadlem. A během dne mi prostě několikrát řekli, jo, tak tady to letadlo má zpoždění. Nechceš letět s náma do Bagdádu? Řekl, taky věc, co se neodmítá. A uvnitř toho letadla, tam nechci říkat, že člověk má přístup všude, protože tam nejsou žádné další zavřené dveře do kokpitu, tam je všechno přístupné, všechno otevřené. Není to o tom, že by tam bylo nějaký pohodlí. Když se podíváme na standardní letadla, jako třeba 767, tak za kokpitem je třeba jedna řada sedaček, pak je tam stěna, která odděluje nákladní prostor, takže to je asi všechno, co tam je. Když se podíváme třeba na Jumbo, tak to je zase relativně dobrý, protože na horní palubě tam ta je vlastně celá určená pro posádku, zase nikde nejsou žádné dveře. Piloti tam mají dva crew resty, kde jsou i postele, kde se můžou v klidu vyspat. Ale zase, když se leze do toho kokpitu ze spoda, tak jsou tam ten klasický žebřík. Tam nejsou ani schody. To, co třeba z 380 člověk zná, nějaký točitý schodiště, nebo vylezete si. Ne, tam lidi jdou opravdu, jako když lezeš někam na střechu po žebříku do prvního patra. Takže ne vždycky je to o tom komfortu. Ale o to je to hezčí, že člověk má během toho letu rozvázané ruce, může se pohybovat všude, může si ve finále dělat, co chce, točit si, fotit si.
Co třeba Antonov AN-124
A-22? 22 Antonov 22 bylo super letadlo, říkám super, jelikož vlastně jediná nákladní verze, co byla v komerčním provozu, tak byla zničena v Gostomelu, takže to bohužel už letat nepůjde. S tím letat nepůjde. To letadlo má úžasný prosklený čumák. Mě to fascinuje. Místo pro navigátora, který opravdu se koukal, jestli letadlo letí správně. Je velice podobný Ilyushinu 76. Taky žádné bariéry, ale je to o tom, že ta posádka, co letí, tam sedí na lavičce. Tam třeba jsme nenašli ani pásy. No prostě někam si sedni. No tak jsme si někam sedli. Oni tam možná byli kdysi, ale pak zjistili, že to je zbytečný, tak to tam nedávají. Třeba kokpit je rozdělený na horní a spodní. Spodní kokpit je přesně pro navigátora, který sedí, má tam i na nohu takovou jako šlapku, že vždycky šlápne, tím otevře komunikační spojení s horním kokpitem a řekne, jo, jo, letíš dobře, letíš rovně. A nahoře sedí pět kluků, každý má na starosti něco, jako jsou tam dva piloti, máš tam navigátor dole, máš tam technika, máš tam kluka, co řeší rádio, takže těch lidí je tam spousta. U té 124 je to trošku rozlišný, protože on, jak je to hornoplošník, tak ta horní paluba, zase spodek, celý spodek je určený pro náklad a horní paluba je určená pro posádku. Nicméně ta horní paluba je rozdělená ještě na přední a zadní a to je rozdělení vlastně křídlem. V té přední je zase piloti, posádka a v té zadní je nějakých třeba 20-30 sedaček pro doprovod. A my jsme v tomhle případě měli možnost letět vlastně v zadní části a neměli jsme možnost se pohybovat vepředu. Byl to krátký let, takže bohužel se to nedalo jinak jako řešit, ale měli jsme všude kamery, byl to taky zážitek. Nicméně tam je jedno okno na 40 lidí, není tam žádný IFE, takový to, že si pustíš nějaký film, nic takového tam není, takže koukáš před sebe, maximálně se tam můžeš s někým bavit a to je všechno.
Kromě toho už hodně zmiňovaného dokumentu MH370 let, který měl zmizet, jedno z tvých nejnovějších videí je věnované tomu, jak a kde se vaří jídla do letadel. Takže jak a kde se vaří jídla do letadel?
Další skvělá otázka a záleží samozřejmě na letecké společnosti. Dneska už není trend dávat lidem jídlo na každé lince. A ve finále většinou to bývá už spíš vzácnost. Zůstává pouze pár společností, které se věnují tomu, že mají vlastní kuchyně a vaří jídla ve velkém. Může to být například Singapur, Singapurci, přesně Emirates, Katar, tak ty mají vlastní kuchyně. V tomhle případě se vaří 100-200 tisíc jídel denně, protože ve finále ty linky, co oni létají, jsou dálkový. takový ty i domestink, oni tam nemají, ale i když tam letíte hodinu a půl někde na středním východě, tak tam dostanete nějaké občerstvení, třeba humus, něco podobného, šavarmu k tomu placku. A jak vypadá ta kuchyně? Obří prostor, je to vlastně hned u letiště, aby se ty jídla mohly hned zavážet do letadel a vlezete tam, obří hala, obří hrnce, všechno, co znáte z domova, akorát tak jako 30x větší a jedete, no, prostě tady se dělá kaše, tady se dělá guláš, tady se dělá tohle maso, tady rejže a všechno tam jede ve velkým, jede to non-stop, zase další skvělý zážitek, co člověk má a pak máte vlastně jídla do letadel, který jsou udělaný, dejme tomu, někde jinde a ty se třeba zamrazují a dlouhodobě někde skladují a pak se zase připraví do letadel. V Americe, tak počet těch jídel v Americe se počítá třeba na 10 000, na Middle Eastu jsou to spíš 100 000.
Ty ses v rámci toho natáčení dostal do Qatar Aircraft Catering Company. Jak se k tomu vlastně tak dostaneš?
To je přesně ta spolupráce se Samem, kde je to téma velice zajímavé a sem by to sám nezvládnu natočit. Protože to už je hodně komplikovaný, komplexní, potřebuješ vnímat, potřebuješ komunikovat s lidma, potřebuješ trošku interagovat a přitom ještě to všechno točit, dělat to v jednom člověku, to už prostě nejde. Takže takovýhle větší akce už děláme spolu, to znamená, že on tam pojede, ve chvíli tam pojedu já, kdybych tam nejel já, tak on by to prostě nenatočil. Takže tohle to je aktuálně naše spolupráce a takhle já jsem se tam dostal.
Co tě nejvíc zaujalo v Qatar Aircraft Catering Company?
A mají tam krásné oddělení, kde dělají dezerty. A já, jak vidím sladký, tak hned potom jdu. Mě asi zaujalo to, že i ta společnost spolupracuje s renomovanými šéfkuchaři. Že ono to není jenom o tom, že najmeš nějakého obyčejného kuchaře a on tam něco vymyslí. Ono zatím je i trochu jako vědy. Že když letíš v letadle, tak postupně s nadmořskou výškou ztrácíš nějaké věmy, jakože chuť, čich, se ti o několik procent se ti změní, nebo respektive tolik nevnímáš. To znamená, že i ty, když jsi na začátku tvorby toho jídla, tak musíš počítat, že ty lidi to nebudou jíst, jako jsme tady ve studiu, ale budou to jíst ve výšce, jako je, dejme tomu třeba Machu Picchu. Jo, několika kilometrů a bude to chutnat prostě jinak. Takže zatím je věda, to mě nadchlo, že přesto, jak to třeba někteří cestující hodnotí, tak je to vymyšlený opravdu od základu.
Do tvých podcastů za tebou taky přišla už řada zajímavých hostů, třeba pilot A380 David Hetzel. Jaké je povídání s ním?
David je, já to řeknu, takový jednorožec. David má úžasný charisma. David dokáže vyprávět a to je ten člověk, který ho pozvu, představím, pak si takhle sednu a hodinu poslouchám a on si to odvypráví, když to řeknu trochu sám, ale on to má v hlavě hodně poskládaný, hodně dobře poskládaný a dokáže to velice krásně odvyprávět, aby to pochopil i člověk, co se nezajímá o letectví. Takže s takovým člověkem sedět ve studiu, to je jedna radost a ještě lepší je potom, když s tím člověkem můžeš probírat něco mimo kameru. To ve finále je pro mě velice důležitý i s ostatními hosty, že já si s těmi hosty musím sednout vlastně mimo tu kameru, aby vlastně vůbec přišli. Ty musíš být naladěn na stejnou vlnu, aby se ti otevřeli, aby ti řekli svůj příběh. Protože to není jenom o tom, budeme se bavit o tom, že letadlo má 4 motory, ale jak těžký bylo, když si třeba měnil kariéru, jak těžký bylo se rozhodovat, když si opouštěl rodinu. Takže to je pro mě důležitý být naladěn na stejnou vlnu.
A ty jsi s ním vlastně mluvil těsně předtím, než se k pilotování tohoto stroje u Emirates vrátil, takže vlastně s tebou byl na nějakou dobu poslední rozhovor.
David se nevrátil teď k pilotování, on dělá instruktora, to znamená školí tam nový piloty, co přichází do Dubaje a co přichází lítat pro místní Arlinku na 380, takže o ty se teďko stará. Jestli se vrátí k létání, dveře se v tomhletom případě piloti si ty dveře nechtějí zavřít nikdy, nicméně jsem pochopil, že Davidovi to velice, velice vyhovuje i v rámci nějakého rodinného života. Je to změna, jak on rád říká, vyspat se občas v jednom časovém pásmu, být v jednom časovém pásmu díl jak 3 dny, není k zahození a Jo, byl to vlastně jeden z posledních rozhovorů. Musím se přiznat, že nějakou dobu připravujeme další věc, která je na spadnutí, ale bohužel se teď kvůli Ramadánu odložila na neurčito, takže věřím, že se David zase objeví na kanále, možná na podzim.
Co třeba povídání s letuškami a stevardy?
Povídání s kýmkoliv o letectví je pro mě velice, velice záživný a zábavný a dokázal bych ty podcasty dělat mnohem i delší. Bez ohledu na to, jestli je to člověk z pozemního odbavení, letuška nebo pilot. Vždycky u těch stevardů letušek je to často o zážitcích, protože oni přijdou do kontaktu s cestujícími a z každého letu si odnáší mnohem víc zajímavých zážitků než ty piloti. Protože piloti se tam zavřou, co se děje vzadu, není moje starost do jisté chvíle a ty stevardi potom přesně si odnáší ty zážitky, kde co měl, kdo měl nějaký problémy, stížnosti, komu se co stalo. Takže tam toho bývá hodně zase z toho lidského pohledu ty interakce s cestujícími. Velice zábavný.
My na to v rádiu máme necelou hodinu, ale všiml jsem si, že třeba s některými letuškami nebo i s Davidem ty rozhovory tvoje byly třeba i na 2 a 3/4 hodiny.
No já myslím, že máme rekord nějaký možná 3,5 hodiny s pilotkou Veronikou, která létá pro Havaján, což bylo úplně extrém, když jsem se dozvěděl, že vůbec nikdo z České republiky existuje, kdo lítá pro Havaján na Havaji. Ona tam i žije, taky bych se chtěl za ní podívat na nějaké pokračování. Takže ty délky jsou, já na to nemám limit, protože ono to povídání, někdy se vyčerpáš třeba rychle, je potřeba se koukat i na ty hosty, že oni nejsou profesionálové, že si nemají tu zkušenost mediální, nevystupovali. Jo, třeba David, když přišel ke mně, tak předtím byl jenom v ČT24 v Hyde Parku Civilizace, ale neměli, nikdo z nich prostě neměl to, že by měl průpravu z rádia a chodil. Takže já těm lidem nechávám v určitou svobodu, dokud cítím, že tam nějaká energie je, že mají co vyprávět, tak to běží a jakmile to opadne, ono i po těch 3 hodinách je to nějaký limit, kdy tobě začne docházet šťáva a potřebuješ trošku jako načerpat, že sedí tam další 4 hodiny, mohlo by to šlo, ale pak jako ty lidi by už to nebavilo, protože ta energie, co do toho dáváš, je menší a menší. Takže na tohle nemám limit a je to opravdu podle toho příběhu, podle toho hosta.
A jaké jsou odezvy potom těch sledujících na třeba takhle dlouhé rozhovory?
Škoda, že to bylo tak krátký většinou. I když to má, to se nám stalo několikrát, že opravdu ten podcast má přes 2 hodiny a první komentář je to uteklo strašně rychle, kdy bude pokračování. Jo? Je to zajímavý, ale v dnešní době na sociálních sítích, konkrétně na YouTube, jde nejvíc o ten obsah, víc než o nějakou formu. Jo, můžeš mít ultra úžasný studio, krásně nasvícený, 4K obraz při 50 snímcích, nejlepší mikrofon na světě, a když tam nemáš ten obsah, tak ty lidi to přepnou za 30 vteřin. A tady to je pravý opak. My to děláme taky trošku jako na pankáče, že já jsem neměl nikdy v úmyslu stavět velký studio, aby prostě bylo jenom podcastový, ale ty lidi tam sednou a začnou povídat. Začnou povídat příběh, který doteďka nikdo veřejně nevyslovil, o který si nikdo nepodělil. A každý ten člověk, co tam přijde, má ten příběh individuální a ty lidi na té druhé straně to baví, poslouchají to, třeba se v tom motivují, třeba jim to pomáhá překonat strach z létání, dozvědí se něco nového, ono je to častokrát, je to hodně jako edukativní. Já tam sedím a já se ptám na věci, co zajímají mě, jo, ve finále, až dojdu do fáze, že vím všechno, tak už tam nebudu potřebovat nikoho, už nevím, na co bych se ptal a já ty věci nerad opakuju. A tohle to je i vlastně na té druhé straně ten feedback, přesně je tohle, že ty lidi slyší něco, co doteď neslyšeli a rádi by se dozvěděli třeba ještě víc. Takže klidně to může mít 2, 3 hodiny, 4, není problém.
Vzpomeneš si také na první dobrou, na tvůj první podcast?
No jasně, to bylo právě se Zuzkou, s letuškou u ČSA, se kterou jsem se poznal u výročí 95 let ČSA. A od té doby jsme kamarádi, přátelé. Tu jsem do toho ukecal, kde jsme to točili v kanceláři úplně na obyčejnou vysí kameru, nějaký rybí oko, jeden mikrofon ve 2 lidech. A taky jako to bylo úplně něco nového pro mě, protože já do té doby vlastně tu kameru jsem měl otočenou na všechny ostatní. To byl první pořád, kdy jsem otočil kameru já sám na sebe. A jo, bylo to hodně nervózní, z mojí strany, ale věřím, že se to podařilo a ty lidi to asi z nějakého důvodu bavilo, jestli to prostě pustili. A to byl přesně ta ukázka, že nezáleží na té formě, ale záleží na tom obsahu. Tam byl ten obsah, forma stála za starou belu, ale obsah tam byl a těm lidem se to líbí do dneška se ten podcast pouštějí.
A za těch 5 let, který je, řekněme, takový ten nejúspěšnější, který má nejvíc, řekněme, lajků nebo má nejvíc zhlédnutí?
Lidem se nejvíc líbí David. To jako, když se na sociálních sítích, když dávám třeba hádejte, kdo bude dalším hostem leteckého podcastu, tak vždycky tam přistane. Určitě přijde znova David, že jo? David Hecel. Tak David je určitý fenomén v tomhletom. Ten podcast s ním, já jsem točil několik, právě jeden byl jeho příběh, pak to bylo o 380. Livestream jsme měli, pak předtím, než odlétal. Ten první jeho podcast má už přes 1 000 000 shlédnutí. Ono, ty lidi se to třeba pouštějí znova a znova, takže se to číslo nastřádá, ale je to ohromný číslo, pro mě nepředstavitelný v rámci toho tématu. Klobouk dolů před všema, kdo to chtějí poslouchat. Já sám to občas si pustím znova, ale že bych to poslouchal 10krát, to úplně ne. Takže klobouk dolů před veškerým publikem, že si k tomu našli tu cestu a tu lásku. Tenhle, já nechci jako říkat, že zrovna jako tenhle podcast je nejlepší, on je, když to řeknu, nejlepší na nasledování, ale jsou tam podcasty, které nemají třeba tolik views, ale pro mě jsou mnohem zajímavější, protože to je někdo, kdo pracuje v tom letectví fakt jako hluboko a kdo se stará třeba o nějaký obchodní podmínky, o smlouvy, jak se propujou aerolinky mezi sebou, třeba mechanik, jak se pracuje prostě, dejme tomu, měl jsem mechanika ze Senegalu, měl jsem Honzu, který pracoval právě v Iráku pro United Nations, kde jim spravoval letadla, kde mi říkal, jak tam přistálo letadlo s prostříleným podvozkem, prostě někdo tam po nich střílel s AKčkem při přistání, takže jsou tam i menší, který mají pro mě třeba i větší hodnotu, protože mi přináší mnohem víc zajímavých a nových informací.
Mám tady od tebe i milou pozornost knihu Móda na palubách československých aerolinií. Jak kniha vznikala?
No, to je hodně dlouhý příběh, já se pokusím ho trošku zkrátit. Je to projekt, za kterým stojí právě moje manželka, bývalá zaměstnankyně ČSA a společně s ní i skupina bývalých zaměstnanců ČSA. Já jsem byl jenom takový člověk, který to zarámoval, který pomohl s tou realizací a ten nápad jde za nimi. Ono minulý rok na podzim bylo z té výročí od založení ČSA a všichni víme, v jaké kondici ČSA je a že o tu značku se nikdo moc nestará. Společně právě s tím bývalým zaměstnanci my jsme chtěli připomenout tu aerolinku, jaká byla, jaký byl ten vývoj, jaký byl ten rozvoj a hledali jsme určitý nekonfliktní téma, protože jsme se vůbec nechtěli zabývat tím, co se děje posledních 10 let, ale co se dělo těch předchozích 100. A ta móda nám přišla jakožto velice, velice nekonfliktní, velice jako friendly, přátelský téma, které může zajímat každého. Není to jenom o tom, že tam jsou uniformy, tam jsou dámy v uniformách, ale jsou tam i různý zmapovaný produkt na palubě, jaký byl, různý seat mapy, jídla tam jsou vyfocený, které se podávaly v 70. 80. letech a jsou tam příběhy, jsou tam hlavně příběhy těch stevarů, těch letušek z těch dob, kdy se létalo, jak to bylo náročné. Takže je to velký projekt, který se tvořil vlastně 2 roky před zveřejněním, což vlastně před vlastně říjnem 2023, tak 2 roky předtím už se začalo pracovat na té knize. Všechno se to dělalo potají, aby to bylo jedno velké překvapení a myslím, že se to, musím se pochválit, povedlo se to, manželka si tím každý večer listuje doma a říká si, no to se nám to povedlo, hezká knížka to je. A já jsem s tím spokojený a hlavně jsem i rád, že tady něco zůstalo fyzického a že jsem byl u toho, když to z té výročí tady bylo a že jsme jenom si neřekli, je to fajn, teďko 100 let, dáš příspěvek na Facebook, máme tady 100 let, blablabla, už tady pro vás lítáme, ale že jsme spojili opravdu desítky bývalých zaměstnanců, kteří se na tom podíleli aktivně, chodili na focení, pomáhali, sbírali, dávali, pomáhali se psaním knihy i s různými korekcemi, dodávali fotografie, takže opravdu tenhle ten projekt spojil desítky možná řeknu i stovky bývalých zaměstnanců ČSA, takže to je důležitější.
Já ti za tu knížku samozřejmě moc krát děkuju. A
tohle přesto nebyla žádná reklama, přiznám se.
A přesto, že by se dalo určitě pokračovat v tom povídání, tak nás už opravdu velmi, velmi tlačí čas, takže to byl V prostoru pro dva, milý host, letecký podcaster Flyer Rostia, celým jménem Rostislav Kopecký. Já ti díky, že jsi na nás udělal čas a budu se těšit na další zajímavá videa a třeba za nějakých pár měsíců se tady potkáme znovu.
Děkuji za pozvání a letu zdar.
A loučí se i Martin Schubert, budu se těšit zase příště v Prostoru pro dva.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den na rádiu Prostor.